Velkommen til udsendelsen. Et portræt af en af vores præster. Og i dag har vi besøg af Klok Thomas Nielsen, som er sognepræst i Skjern og Tarm. Og velkommen til dig, Carl Lund. Værsgo til jer.
Tak skal du have. Jeg vil også gerne sige velkommen til dig, Klaus Thomas, fordi du vil afse lidt tid til et snak herinde i Radio Årdalen. Og du er som det nævnt præst i Skjern og i Stauning, og er du også i Dejbjerg?
Nej.
Ikke i Dejbjerg? Godt, godt. Men vil du ikke lige kort præsentere dig selv?
Jeg hedder Klaus Thomas Nielsen. Jeg er født i 1962. Jeg er lige blevet 60 år gammel, og jeg er uddannet kantorol og har siden 1991 været sognepræst i Stauning og Skjern. Sogne. Mm-hmm. Og jeg er jo, altså halvdelen af min stilling ligger i Stauning, og halvdelen af min stilling ligger i Skjern. Mm-hmm. Og så har jeg de sidste 11 år også været præst i flyvevåbnet, altså været flyverpræst, og i den forbindelse været på en del udsendelser med flyvevåbnet.
Mm-hmm. Klaus Thomas, du udtalte en gang til, tror du, Christ Dagblad, at du ikke har fået teologi og kirkegang ind med modervælken. Det var måske ikke lige sådan, du formulerer det, men det var det, der var meningen. Hvad var det, der fik dig til at vælge teologi som studium?
Det er en lang historie. Vil du have den hele?
Kort.
Kort, ja. Altså, jeg kommer fra en familie, der på ingen måde har interesseret sig for kirke eller for teologi, og det har mine bedsteforældre heller ikke, og mine oldeforældre, som jeg ved heller ikke. Altså, det har været en fuldstændig sekulær, ikke kirkelig familie, og jeg tror endda, det var sådan lige med det var kun for bedsteforældrens skyld, at jeg overhovedet blev døbt, altså, eller også mine brødre overhovedet blev døbt. Altså det var ikke fordi mine forældre sådan var meget anti-kristne, men det var noget, der lå helt uden for deres horisont. Min far var lige efter 2. verdenskrig, blev min far uddannet i flyvevåbnet og var i USA, og senere kom han i erhvervslivet i Danmark. Han var meget amerikansk og moderne, inspireret og sådan. Og det vil sige, at alt det, man gjorde op med, var alt det gamle. Og det er blandt kristendom og kirke og alt, hvad der i øvrigt var gammelt. Jeg tror, det var bare sådan et generelt del af et opgør med det gamle. Og på den måde var de jo ganske typiske for den tid, kan man sige. Ikke? De tog bare mere konsekvensen af, hvad de mente end andre. Og det har jeg sætter jeg utrolig stor pris på, at de stemte også med fødderne, når de mente noget. Det vil sige, at de vendte ryggen til kirken aktivt. Bortset fra, at de selvfølgelig godt kunne tage det der hensyn til traditionen af deres døbe. Men jeg er den mindste af 4 brødre, og vi er alle sammen døbt, men de 3 også er ikke konfirmeret, for netop fordi, at vi troede, det var enormt selvstændige, fordi vi valgte fra at blive konfirmeret, men det var selvfølgelig også påvirkningen hjemmefra, selvfølgelig. Og jeg har en fantastisk dejlig familie, og mine forældre var fantastisk dejlige mennesker. Og det var jo så en del af deres måde at give udtryk for deres holdninger på. Når jeg så begyndte at læse teologi, så det var en lang omvej. Som sagt var jeg den yngste af 4 brødre, og til forskel fra mine andre brødre, altså jeg havde et meget åbent og meget vidende hjem og sådan noget med mine forældre. Men man læste ikke mange gamle bøger i mit hjem, og det vil sige, da jeg var nok 12 år gammel, jeg tror ikke overdrive det, der var mange flere bøger på mit værelse, end der var i resten af huset til sammen. Altså, jeg var en læsehest, og allerede så snart jeg lige havde lært at læse det i første klasse, så slugte jeg alt, hvad jeg overhovedet kunne komme i nærheden af. Og da jeg ikke havde nogen bestemt, jeg ikke blev påvirket nogen bestemt retning derhjemme, så læste jeg simpelthen bare alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af, og gik ind på lokale biblioteker og jo alt, hvad jeg kunne ned ad væggene, og læste det fuldstændig uden at diskriminere mellem genre eller emner eller faglitteratur og skønlitteratur. Jeg læste bare alt, hvad jeg kunne komme i nærheden af. Og det kunne jeg gøre meget hurtigt, og mit barndomshjem var meget modsatrettet. Altså i en stor del af min ungdom, der havde min far trukket sig tilbage nogle år og brugte det meste tid på at sejle i sejlbåd og sådan noget, og der sejlede jeg enormt meget sammen med ham og blev meget praktisk orienteret i min familie, men samtidig havde jeg sådan den her hemmelige last, at jeg læste bøger, ikke? Og jeg bare kunne sluge dem, som jeg ville. Og det betød også, at jeg kunne se, at min ældre brødre, han kom hjem fra kostskole, han havde ikke så meget plads på sit kostskoleværelse, så havde han sådan Karl Marx Kapitalen med hjem, sådan i 12-14 bind, det var sådan en, der var meget populær i 70'erne. Mm-hmm. Karl Marx var meget. Så læste jeg også det, og så, jeg tror faktisk ikke, jeg læste alle 12-14 bind, og meget nu er, men jeg læste de første 5 bind, og det er også de rigtig spændende bind af Kapitalen, det er super spændende. Og nogenlunde samtidig, der kom han også hjem med den der gule udgave af Kierkegaards samlede værker. Og den slugte jeg så med hud og hår, fordi det var for mig skønlitteratur, der var super spændende at læse. Og det var ikke sådan, jeg forstod det.
Altså læste du Søren Kierkegaards samlede værker?
Jeg læste alt muligt, altså, og jeg kunne også læse det. Det var ikke sådan, jeg forstod det selvfølgelig. Altså jeg var jo almindelig ung teenage-dreng, men jeg kunne bare sluge bøger. Og det vil sige, jeg kunne læse det og synes, det var spændende, uden at forstå det, men jeg fik en kæmpe fornemmelse for det. Sådan. Og det begyndte selvfølgelig efterhånden at blive mere målrettet, altså jeg begyndte også at læse alle de store romanværker og sådan noget.
Der bliver spørgsmål, så fordi jeg vil ikke sige, at jeg gjorde det samme, men jeg kan huske første gang, jeg læste Enten Eller. Mm. Jeg tykkede noget på det.
Jamen det er jo fuldstændig rigtigt, og jeg kan faktisk huske, da jeg læste Enten Eller. Jeg tog den forfra, det vil sige, jeg læste den der om begrebet ironi først, fordi det var Ben 1 i den her udgave, og så kom Enten Eller bagefter. Jeg kan huske, jeg holdt med Johannes. Jeg holdt altid med skurkene, altså, når jeg læste de der bøger. Altså, skurk, ikke? Men jeg kan huske, fordi han var den radikale. Han var den, der ville så igennem falskheden og sådan noget. Ikke? Mm. Det var i hvert fald en ting, jeg havde meget stærkt med hjemmefra. Hykleri, og hykleri, det er også uæstetisk, ikke? Det er fordi, hykleri, det er ligesom at skrabe på en rode, ikke? Så den der fornemmelse af hykleri, som Johannes Forføreren har i ekstrem grad, ikke? Det er jo det, der hele hans, skal vi sige, sit sin leben, det er, jeg er den, der kan gennemskue de andre, fordi de andre er hyklere, ikke? Det er den, der er der, og det elsker jeg, og derfor, når jeg læste Dostojevskij, så ham jeg bedst kunne sætte mig ind i, var Ivan, ikke? Fordi Ivan, som er den her, hvad skal vi sige, nihilist, men ikke fordi han var nihilist, men fordi han var den, der nægtede at være hykler. Ikke? Han nægtede at give udtryk for noget, som han ikke mente, eller leve efter nogle regler, som han egentlig ikke vidste, hvorfor han skulle leve efter. Og sådan noget. Og derfor ender Ivan jo sindssyg, men jeg kunne lide hans projekt, og det kunne Aljosha jo også, altså hans bror. Altså, han elsker jo Ivan netop for hans ægthed.
Men på et tidspunkt, så må du jo skulle vælge, hvad studiet. Og du valgte så teologi, eller hvad?
I første omgang, da jeg gik på gymnasiet, der havde jeg som mål, at en af de ting, der var meget svært at komme ind på dengang, det var forskandidat. Og blandt andet havde mine forældre på det tidspunkt boede mine forældre i Afrika, men i Danmark havde de en skovplanteskole og sådan noget, som jeg også har haft med at gøre. Det kunne godt være, at jeg ville gå i den retning. Eller
så du kan være skovfod eller skovrider?
Et eller andet, ja. Ikke? Altså, det var i hvert fald sådan, det var det, jeg skulle have som mulighed. Men i løbet af gymnasiet var jeg mere, hvad skal jeg sige, oprørsk. Og endte derfor med at vælge litteraturvidenskab. Fordi det lå også inden for mit interessefelt. Jeg tænkte, jeg skulle læse ikke noget, der ikke et brødfag, men bare, jeg skulle læse det, der interesserede mig. Det begyndte jeg på litteraturvidenskab i København. Og det var i 19, det her måtte jeg i 81-82. Og det var jo der på den aller værste munkemarxistiske tid, så der sad Ralf Pikkelkov og de andre derovre, og det, man fik lov til at læse på litteraturvidenskab, det var Foucault og Freud og sådan noget. Jeg husker det første værk, vi skulle læse, det var Freuds drømmetydning. Og så skulle vi læse en masse Foucault og sådan noget. Og der var ikke nogen, der interesserede, fordi jeg interesserede mig for, at jeg ville gerne. Dengang, der var min store litterære helt, det var T.S. Eliot, og jeg tænkte, at jeg skulle sidde der og få en særlig erkendelse gennem litteraturen. Altså T.S. Eliot er ligesom en sidste digter, som mener, at vi kan få en særlig erkendelse om verden gennem kunst. Ikke? Det er der stort set ingen, der mener mere. Men det er jo ligesom derfor, fordi det, jeg interesserede mig for meningen med livet og sådan noget, og så var det gennem kunst, man skulle ind til meningen med livet. Sådan var det ikke på der. Altså Ralf Pilkov, som senere blev et eller andet Dansk Folkeparti medlem, han var jo dengang medlem af et eller andet Nordkoreas kommunistiske parti i Danmark, DKPML og sådan noget. Så han sad med fuld skæg og beviste os for os, hvorfor efter revolutionen, så skulle Ekstrabladet forbydes, og chefredaktørerne sættes i interneres og sådan noget. Det var, hvad vi lærte om på litteraturvidenskab på det tidspunkt. Så det skuffede mig noget. Og så kiggede jeg mig rundt, og så jeg, i Aarhus, der sad jo stadig Johannes Sløb, og der sad Løstrup, han var lige ved at gå på pension og sådan noget, men han var der så selv stadig. Og så sprang jeg over på teologi i Aarhus, i det ønske at læse litteratur. Og det gjorde Sløb jo rigtig meget, så jeg var sådan set elev af Sløb de første par år på teologi. Det var vejen til teologi.
Det var vejen til teologi.
Ja.
Og så fik du dig en teologisk kandidateksamen på et tidspunkt.
Ja.
Og,
da jeg begyndte at læse teologi, meldte jeg mig selvfølgelig ud af folkekirken, fordi man skal jo være ægte, altså det vil sige, man skal jo ikke, man skal stå ved det, man tror på, jeg har tænkt på, at jeg er medlem af folkekirken, så det er der bliver nødt til lige at sætte mig ind i det, så finder jeg ud af, at jeg var medlem af folkekirken. Det skal man jo ikke være, hvis man ikke tror på det. Det mener jeg stadig ikke, at man skal være. Så derfor så meldte jeg mig ud i folkekirken, da jeg begyndte at læse teologi, bare for at ligesom, lave et statement om, at det var flikket. Det var i hvert fald ikke...
Du skulle ikke være præst, eller hvad?
Jeg skulle ikke være præst, nej. Altså, nej. Jeg holdt meget af... Altså, samtidig med alt det her, jeg havde selvfølgelig sat mig enormt meget ind i europæisk tradition, europæisk kultur, europæisk kunst, europæisk musik og alt sådan noget. Og været meget ude at rejse med mine forældre og sådan noget. Så jeg elskede alt, hvad der var med Europa. Ikke? Jeg elskede europæiske katedraler, og det var det, jeg troede på. Det var europæisk civilisation, man skal sige. Og det, jeg kunne finde ud af, det var at studere litteratur, så derfor ville jeg det. Og det endte jo også med, at jeg så lige vendte tilbage til kristendommen senere, men det, jeg endte med at skrive... Jeg skrev prisopgave og fik Aarhus Universitets guldmedalje for en afhandling om Dante og Shakespeare. Så det var det jeg skrev.
Og var det en teologisk vinkel på den?
Der var en idehistorisk vinkel på okay. Altså det var min vejleder havde været Slyk, og så ja. Senere Jacob Balling, og så senere Jan Lindhardt. Og det var jo alle tre meget idehistorisk orienterede personer, især ja. Slyk og Lindhardt, men med historisk viden, så Balling, som er jo fantastisk professor. Og dengang, der fandtes professorer stadigvæk, som man sagde de til, som gik med vest og lomme, hvor vi jo klarer på Balling. Han var sådan en, der prøvede at ligne...
Balling var meget kirkehistoriker.
Jo, ja. Han havde skrevet bøger om Dante, blandt andet, og det var gennem, det var derfor, jeg nærmede mig ham. Mm. Men
for han er jo så også fornøjelsen af, hvad hedder han, Oscar Hansen, som underviste i filosofikum.
Okay,
nej, han var nok gået på pension på det tidspunkt.
Okay, ja, der var også lige gået på pension.
Ja, ja.
Men for T.S. Eliot, som nævnt før, der var den vigtigste person i europæisk historie, var jo Dante, altså den vigtigste værk, den guddommelige komedie. Så dengang havde jeg allerede læst det rigtig meget, og det var på mange måder min indgang til teologien. Altså, jeg kendte den guddommelige komedie lang tid før, jeg nogensinde havde åbnet en bibel. Altså, og det vil sige, at jeg kendte kristendommen gennem Dante og gennem middelalderlitteratur, før jeg kendte den gennem Bibelen eller gennem teologien. Mm-hmm. Så det havde den der skæve, hvad skal vi sige, æstetiske indgang til det, også på studiet.
Jeg må sige, der er mange veje til præstegærningen.
Det er der. Og i løbet af studiet kom jeg jo til at endnu mere at lære den forbindelse, jeg allerede havde lært af T.S. Eliot, for eksempel, om den nære forbindelse mellem kristendom og europæisk civilisation, er de to ting, slet ikke kan skilles ad. Altså, og derfor kom jeg jo mere og mere til at føle mig som en, der stod, hvad skal vi sige, uden for et forretningsvindue og klemte min næse mod ruden. Ikke? Mm-hmm. Jeg kan huske nede i Afrika, der afrikanerne dengang, der var det der kæmpe skel mellem Afrika og Europa dengang, og det vil sige, afrikanerne kunne stå ude foran et udstillingsvindue, hvor der var Mercedes, og så ville de klemme ruden på. Det var en verden, der slet ikke var deres, og det var formentlig ikke Mercedes'erne, de gik op i. Det er jo det der med den der tilsyneladende, så gnidningsfri europæiske situation, de stod og gnidte sig. På samme måde, så havde jeg det lidt over for jeg tænkte, jeg blev ved med at stå lidt uden for europæisk civilisation, så længe jeg stod uden for kristendom. Og der fik jeg så den der kærlighed til kristendommen og til kirken, og jeg kunne ikke få gudstjenester nok og den slags. Da jeg var halvt henne i teologistudiet, der Peter Thyssen, som lige er blevet provst i Holmen, han var en af mine venner, og vi skrev nogle ting sammen på studiet, og han havde hans far var gode venner med Peter Thudberg, som var kongelig hofkonfessionarius, og havde og ligesom protégé for ham. Så han, Peter, havde fået et job som kirketjener ved Aarhus Domkirke, og så spurgte han, om jeg også ville være kirketjener med hjælper dernede, og det ville jeg så gerne. Og det var, bortset fra, at jeg havde været til masser af gudstjenester i katedraler nede i Europa og sådan noget, så var det første gang, jeg var til en rigtig dansk gudstjeneste, siden min dåb. Nej, jeg havde været en gang med et sommermøde i studenterkredsen, jo det også på det tidspunkt, men det var stort set første gang. Og der blev jeg så kirketjener nede i Aarhus Domkirke. Jeg kan så tydeligt huske første gang, jeg skulle arbejde dernede. Det var en søndag omkring tæt på påske, og dronning Margrethe, hun var jo altid i Aarhus der i højtiderne, Så, og det første arbejde, jeg skulle have, det var at stille de kongelige stole frem. De stod nede i krypten, og de skulle så stille sig op på de der kongelige pladser. Og så kom kongefamilien, og når kongefamilien kom, så kom Herman Salling også. Og han havde selvfølgelig en ny, ung hustru med i pels og sådan noget. Og gudstjenesten gik i gang, og så hørte jeg så musikken op fra pulpituret, op fra orglet. Hvor koret også stod, og så det de sang "O, du Guds lam" henover, så hen mod alteret der. Der tænkte jeg, wow, det her det er virkeligheden. Ikke? Altså, jeg synes, det er det smukkeste, jeg havde oplevet. Den der, fordi her var det ikke kun en koncert eller noget, det var faktisk det virkelige, der skete. Og så var der jo aldergang, og så tillod jeg mig at gå til alders. Og så på min venstre hånd, der lå dronning Margrethe, og på den højre hånd, der lå Herman Salling og hans, som sagt, pelsklædte hustru. Og så lå den her lille bitte studerende dernede, og vi lå alle sammen fuldstændig lige over for Gud. Altså, og jeg tænkte, det der med at knæle ned, det var første gang i mit liv, jeg havde knælet ned for nogen eller noget. Og jeg tænkte, altså, med den familie, jeg har, så jeg tænkte, vi skulle aldrig knæle ned for noget. Det var præcis det, der var pointen i vores opdragelse, ikke? Man ikke skal knæle for noget som helst. Men der knæler man ned foran Gud, fordi han er over os alle. Det er simpelthen, og alle, der knæler ned, de er fuldstændig lige over for ham. Det var en fantastisk oplevelse. Mm. Og siden da har jeg altså haft den der fornemmelse af udslam, der ryger hen over hovedet. Mm. Man kan ikke sige, at det var en omvendelse, men det var en det her det er virkelig en god idé. Altså kristendom er en virkelig god idé.
Det rørte dig.
Det rørte mig virkelig meget. Og det blev så ligesom mit ståsted, at kristendommen var en super god idé. At kristendom og europæisk civilisation er uadskillelige, det vil sige, at alt, hvad jeg elsker og holder af, altså europæisk civilisation, vil forsvinde, hvis kristendommen forsvandt, og derfor er kristendommen en god idé. Og det er ikke nødvendigvis formuleret lige på den her måde, det er jo sådan på mange måder, folkekirkens ståsted i dag, ikke? Altså, og en meget, meget stor del af danske præsters ståsted i dag, på den ene eller den anden måde, altså kristendom er ikke nødvendigvis sand sådan i absolut forstand, men den er sand for os, og den er en rigtig god idé, og det er ikke sådan, vi skal belemre andre kulturer med den, men i hvert fald for os er det en eller anden form for sandhed. Ikke? Og derfor så havde jeg det også rigtig godt i de der de mest indmiljøer i folkekirken på det tidspunkt. Altså jeg kendte alle, altså en stor del af dem, der nu er blevet biskopper, det er min generation og mine gamle venner fra studiet, en stor del af dem, der er noget i folkekirken, er også mine venner fra den samme generation, og de har jo stort set alle den her holdning.
Er det også i den forbindelse, at du får tanker om, at du gerne vil være præst?
Ja, det er det kan godt være, hvis jobsituationen havde været anderledes dengang, det her sidste i 80'erne, det var meget svært at få job og sådan noget. Og så var der private ting, som gjorde, at jeg kunne godt have brug for at få... Jeg havde haft meget, meget travlt med alle de her ting, og med mine prisopgaver og alt sådan noget. Og vi havde lige fået et barn, og sådan, så der var brug for ro på. Og det var en del af motivationen, samtidig med, at jeg jo synes, at det var fuldstændig legitimt, fordi jeg havde jo samme motiver, som alle mine venner havde for at blive præster. Nemlig, at kristendommen er en udmærket idé, og det ville jeg gerne gå ud og forkynde. Samtidig var det jo sådan, både for mig og for alle andre, jeg kendte i hvert fald, at når... Hvad hedder han nu? Hedder han Geil, ham der var biskop i Viborg.
Ja, Georg Geil.
Ja, når man kom ud til ham og var ude for at søge embede, så blev man spurgt, om man troede på, at Jesus var opstået fra de døde. Og det var vi alle sammen dybt farvet over, fordi det kunne han da ikke tillade sig, fordi der var ikke nogen, der troede på i dag. Altså, det var sådan almindeligt, altså, fordi ikke på den der bogstavelige måde, det betød ikke, at man hyggelede, fordi Jesus er opstået i metaforisk forstand selvfølgelig, det vil sige, at livsmodet er opstået, eller hvad man nu kan sige. Ikke? Men der var en, der spurgte, sådan, tror du på, at han historisk opstod fra døden? Det var fuldstændig vanvittig tanke. Ikke? Og det var også, hvad Københavns biskop, nuværende biskop i København, sagde for nylig i øvrigt, ikke? Altså, at det var ikke noget, man kan tro på som et voksen menneske. Så det var den holdning, vi sådan generelt havde, men det betød ikke, at vi følte os som, eller at de fleste præster i folkekirken i dag føler sig som hyklere. Det er jo, fordi de tror bare på det på en anden måde, en metaforisk måde, en billedlig måde, ikke? Eller, ikke? At livsmodet opstår fra de døde og sådan noget. Derfor kan man også forkynde opstandelse ved begravelser i dag, fordi man mener er jo, at håbet lever videre, eller livsmodet mindet lever videre, eller livsmodet lever videre og sådan noget. Det er ikke sådan noget, vi skal forstå det bogstaveligt.
Jeg kunne næsten have lyst til at spørge dig, hvad mener du også det i dag?
Nej, altså det betød jo så, at jeg kom ud og var præst i folkekirken, og jeg vil tro, at det er jo selvfølgelig bare et tilbageblik, men jeg vil tro, at først og fremmest så var det uæstetiske ved det, der rørte mig i første omgang. Altså at leve i en verden, hvor man ikke lader ordene mene, hvad de siger. Altså det synes jeg var sindssygt ubehageligt, ikke? Og så begyndte jeg, så skulle jeg jo være præst. Nu er jeg jo altid beskæftiget med kulturhistorie og sådan noget, men nu skulle jeg så være præst, så begyndte jeg at læse Luther for alvor. Det har man selvfølgelig også læst på studiet og sådan noget, men jeg begyndte at læse Luther virkelig for alvor, ikke bare sådan nogle udklip, som man får på teologi, men begyndte at læse Luther selv. Og så fandt jeg ud af, at det Luther-billede, jeg havde fået på universitetet, var fuldstændig forkert. Altså hvis man læser Luther selv, så finder man ud af, at Luther er for 90% vedkommende et ægte middelaldermenneske, ikke? Som tror på alt det middelaldermenneske tror på, altså tror på den gamle kristendom, den bogstavelige kristendom. Der er ikke noget som helst billedligt eller dialektisk eller noget som helst over Luther. Det er fuldstændig jordnær kristendom og historisk kristendom. Og så begyndte jeg også at læse Grundtvig, fordi jeg jo blev kaldt grundtvigianer sammen med mine venner. Grundtvig var jo begyndt at betyde, at man ikke tror på Gud sådan helt alvorligt, ikke? Det er jo det, grundtvigianer betyder i dag. Og så begyndte jeg at læse Grundtvig, og Grundtvig var jo også sådan et menneske. Han var et menneske, der gjorde op med moderniteten og prøvede at holde kristendommen fast på sit grundlag, det man i dag ville kalde middelalderligt. Ikke? Og så begyndte jeg at prædike ligesom Luther og Grundtvig, altså sådan, selvfølgelig ikke med deres ord, men tage deres prædikner og så overføre dem til mit sprog og moderne tid. Og så oplevede jeg, at alle, jeg kendte, blev meget farvet over det. Og sådan. Og efterhånden begyndte jeg jo selv at kunne se det indlysende i det, altså at vende ryggen til et relativistisk verdensbillede, for det er i virkeligheden det, der ligger bag ved det her, det er, at man siger, at verden er relativ, og det, man tror på et tidspunkt, det kan man ikke tro på et andet tidspunkt, og sådan noget. Der er ikke noget, der står fast. Og på universitetet havde jeg jo også skrevet, altså min studie var ligesom kulmineret med, at jeg også beskæftigede mig rigtig meget med det i dag, og skrev tidsskriftsartikler om det i dag. Det i dag, han er dekonstruktivist, det vil sige sådan en postmodernist, som mener, som fører, altså Johannes Lykke er også total relativist, men sådan en som det i dag fører relativismen over på det næste niveau, altså hvor han siger, at ordene kan ikke betyde noget som helst. Ord er ikke noget, der betyder noget. Ord kan kun være et magtmiddel. Det vil sige, et hvert udsagn er kun et magtmiddel. Og det er jo det, der ligger bag den ideologi, som hersker vores samfund i dag. Ikke? Hvor ord er bare et magtmiddel. Altså, de kan ikke henvise til noget uden for sig selv. Og gennem det, gennem postmodernismen, ligesom utrolig mange andre har jo fundet ud af, kommer jeg så frem til, hvis postmodernismen er sand, det vil sige, hvis relativismen er sand, så er relativismen jo også selv relativ. Og det vil sige, så er den jo ikke mere sand end alle mulige andre påstande. Altså det er jo konsekvensen af at være relativist, det er, at man må sige, at relativismen også er usand. Hvis man siger, at alting er relativt, så påstanden, at alting er relativt, også selv relativ. Og så har man jo derved erkendt, at påstanden, at alting er skabt af Gud, lige så godt kunne være sand. Det er jo altid en begyndelse på at gøre op med relativismen. Og så fandt jeg jo efterhånden ud af, også ved at læse bestemte bøger, at den mest sandsynlige forklaring på, at verden ser ud, som den gør, det er, at kristendommen er sand. Og det mener jeg virkelig, og det at kristendommen er den bedste forklaring, altså. Jeg tror, det er Dorothy L. Sayers, som formulerer det på den måde, at hun skrev kriminalromaner, og hun skrev, at en verden uden kristendommen, det er ligesom en kriminalroman, hvor man har skrevet alle de vigtigste sider ud, så ingen kan finde ud af noget som helst om plottet. Men hvis man sætter kristendommen ind, så giver alting fuldstændig mening. Og det mener jeg kulturhistorisk, det mener jeg religionshistorisk, det mener jeg naturhistorisk, og på alle andre punkter, at kristendommen er sådan.
Og Claus Hoppe, det er noget, en erkendelse eller erkendelser, du kommer frem til, mens du er præst?
Mens jeg er præst i 90'erne, okay. Ja, i løbet af 90'erne. Ja. Og det præger selvfølgelig. Jeg tror, det er sådan for rigtig mange intellektuelle mennesker, at man først synes man noget er en god idé, så man kender man det som sandt, og så bliver det internaliseret, det vil sige, det bliver personligt gjort efterhånden. Altså man kan sagtens indse noget sandt, uden at handle efter om det, eller uden at det bliver virkelig sandt på ryggraden, om jeg så må sige. Altså, sådan er det med alting. Altså, at
at fordi hvis et menneske i Afghanistan bliver omvendt til kristendommen, det kan godt være, at han ikke begynder at behandle kvinder og børn som mennesker fra dag et, men det vil kristendommen efterhånden sætte sig på ryggraden af ham, og så vil efterhånden også få kristen moral og kristne holdninger til verden. Og sådan tror jeg også, det var for mig. Lige så langsomt blev kristendommen internaliseret.
Og jeg kunne også tænke mig at spørge dig, altså, som han har sagt, både intellektuelt menneske og som en, der har været ude at se store verden, du har været i Afrika, kunne jeg forstå, og kommer vel slet ikke herover fra den egen. Hvad er egentlig grunden til, at du slår dig ned i Stauning? Du kan få så meget andet formentlig.
Det ved jeg ikke. Jo, dengang kunne jeg, senere kunne jeg jo ikke, fordi, men dengang kendte jeg jo alle de rigtige mennesker og sådan noget. Ja. Det gør jeg slet ikke mere.
Hvorfor har
jeg vokset op i Farum blandt andet, ja. som barn. Altså, min far var, som sagt, først i flyvevåbnet, så mine brødre flyttede ned ved Skrydstrup. Men senere så gik han på Handelshøjskolen og var i erhvervslivet og sådan noget, og så boede vi i Farum nord for København. Og så trak han sig tilbage på et tidspunkt, og så havde vi en gård på Djursland, og så flyttede mine forældre til Afrika, så begyndte han at arbejde dernede, og da jeg så kom hjem fra Afrika, så skulle jeg egentlig have været på kostskole, men der var jeg efter at have haft et år i friheden i Afrika, hvor man lever et meget, meget frit liv og fantastisk liv i Afrika, kom jeg til at tænke på som et fædreland, bare på den kort tid, jeg var der, og var der mange gange siden, og det var Tanzania, det er Østafrika, og det er det smukkeste sted i verden, og indtil for få år siden kunne jeg stadig vågne med duften af Afrika i næseborene. Det var det prægede mig utrolig meget det ene år. Og der var jeg også ligesom blevet meget voksen og meget frihedselskende, så da jeg kom hjem og kom til Hogensen i Næstved og fik taget mål til skoleuniform og sådan noget, så tænkte jeg, det var ikke mig. Og så tog jeg til Silkeborg, hvor min familie oprindeligt kommer fra. Begge mine bedsteforældre, de kom fra Silkeborg, så den by kendte jeg også rigtig godt. Og jeg havde en bror, der boede der på det tidspunkt, så tænkte jeg, så slår jeg mig ned i Silkeborg. Og dengang, der var det ikke sådan, at man lige kunne ringe til Afrika eller lige kunne til FaceTime, så det var noget, mine forældre fik at vide, efter at jeg var begyndt på gymnasiet, ikke? Nu havde jeg altså valgt et andet sted. Og det synes jeg sikkert godt om, fordi nu har han vist sig at være rigtig selvstændig, ikke? Fordi det var simpelthen det, vi først og fremmest skulle være.
Så du er student fra Silkeborg?
Ja, student fra Silkeborg. Ja, ja. Ja, ja. Det nye, der blev bygget op på bakkerne.
Og får så tur i København med litteraturvidenskab og slutter med teologi i Aarhus.
Aarhus, ja.
Så havner du i Stauning. Hvad var det ved Stauning, det gjorde, at du siger, jamen her kunne være et godt sted for mig og for min familie?
Jeg kom ned og talte med Helge Skov, som dengang stadig var biskop, og han døde en uge, to uger efter min ordination, i øvrigt meget pludseligt, men han var i fuld vigør, da jeg var nede og talte med ham. Og for mig var folkekirken jo det her meget, meget eksotiske sted, som jeg lige kendte fra domkirken i Aarhus, men ellers ikke kendte meget til. Jeg havde været i studenterkredsen sommermøde og sådan noget, så sådan ligesom det nærmeste, jeg havde været den. Og så synes jeg, Helle Skov, den der gamle biskop, der sad dernede, som virkede en rigtig biskop, som taget ud af de gamle bøger, og så kom han ned til Ribe, det der sindssygt romantiske sted, og sådan, og han virkede som en virkelig, virkelig seriøs biskop. Sådan æstetisk kunne jeg rigtig godt lide ham. Og så sagde han, at han havde to embeder, og så, dengang havde biskoppen også lidt pondus ude i menigheden, han havde to embeder, og så ligesom han spillede de to embeder ud mod hinanden. Det var meget svært at få embedet dengang, men han spillede lidt ud mod hinanden, og så fik jeg så embedet her i Stauning og Skjern. Det virkede rigtig eksotisk, altså det var ligesom at tage til Færøerne eller sådan noget, ikke? Altså dengang, og der var jo også længere herover dengang, end der er i dag, ikke? Vi havde en lille Fiat 127, og det var knap nok, den kunne holde farten i modvinden, da vi skulle herover, for at se det. Det var ganske fantastisk. Så var der så ordination nede i Ribe Domkirke, og jeg havde jo godt hørt om, der fandtes sådan en nazist i Danmark, som hed Søren Krarup. Og han var sådan en, som ingen pæne mennesker måtte omgås og sådan noget. Og så blev jeg enormt overrasket, og så kom jeg ned til ordination, så var det ham, der stod på prædikestolen nede. Og så læste han det der ganske lille stykke fra Paulus, at husholdere kræves det nu i øvrigt, at de findes tro. Ja. Punktum. Ikke? Typisk Søren Krarup, den der lille. Og så prædikede han over det, at præster, de havde bare at blive deres embede og passe deres embede og ikke gøre andet. Og sådan noget. Det der fuldstændig korte og klare forkyndelse, som han havde. Og det var også lige så imponerende og lige så eksotisk som alt det andet. Jeg synes ikke, han lignede særlig meget en nazist, som dengang, man skal huske på, det i 80'erne. Alle sagde, at hvis man var imod indvandring i Danmark, så var man nazist, og det var Søren Krarup. Det var man lært også på teologi dengang. Det er jo skiftet lidt. Altså det, han sagde dengang, det er jo vand i forhold til det, Mette Frederiksen, eller sådan nogen siger i dag, eller formanden for SF, eller sådan noget. Men dengang, der var det at sige sådan, det var. Og det gjorde man selvfølgelig også. Det var da spændende. Og så efter ordinationen der, det var jo lige så spændende. Og så også skulle knæ ned og blive ordineret. Det var sammen med Helle Iskes, som så blev præst nede i Holsted, og som vist lige er gået i pension.
Jeg tror, du er sygemeldt for tiden.
Hvad?
Jeg tror, hun er sygemeldt.
Nå, men jeg tror lige stillingen er slået op, måske. Men det ved jeg ikke.
Ja.
Men det var rigtig spændende. Og så kom jeg hertil. Og tænkte som alle andre, det kan jeg huske, Jørgen Petersen også fortalte en gang, at når man kommer herud, så tænker man, jamen her kan det godt være et år, det er rigtig spændende. Altså ligesom at komme. Dengang jeg kunne huske, der var andre. Der var en jurist, som jeg er rigtig gode venner med, han kunne ikke få arbejde, så han tog til Grønland og var nogle år, ikke? Fordi det var også en måde at komme ind og få et arbejde i Danmark på, for at komme ind i kommunerne i Danmark eller sådan. Og andre, der gjorde det samme, så tænkte jeg, vi tager dig til Vestjylland. Nu er jeg så været her i 30 år, og
jeg
flytter mig ikke, før jeg går, før jeg enten bliver smidt ud eller går på pension.
Så du efterlever Søren Krarups ord fra ordinationen?
Det er ikke derfor. Det er,
nej. Men det er også godt nok.
Ja.
Nu har du fortalt en hel del om dig selv, og det er jo det kan godt være, at det ikke er helt efter. Men det, jeg tænker på, det er, når man spørger om præster, så er det i hvert fald meget almindeligt, at man spørger, hvad er du? Er du missionspræst? Er du grundvigianer? Eller hvad er du?
Ja.
Hvis jeg nu spurgte dig om, hvordan vil du karakterisere dig selv, hvad vil du så sige? Er du grundtvigspræst? Er du missionspræst? Eller hvad er du?
Det vil jeg slet ikke kunne sige noget om. Det vil jeg ikke kunne sige. Det vil jeg ikke kunne sige. Altså det er jo klart, at jeg er med i redaktionen af Tidehverv. Altså hvis I ser tidsskriftet Tidehverv, så bagpå, ikke, der står mit navn stadigvæk.
Ja.
Og det har det gjort en overrække, og det var fordi jeg blev rigtig gode venner med Søren Krarup og hans kone i øvrigt, som er nogle af de sødeste og rareste og bedste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Altså de mest hjertevarme og retsindige mennesker, jeg nogensinde har mødt. Det er Søren Krarup og hans kone. Så dem har jeg været rigtig gode venner med. Og Søren Krarup lavede det her tidsskrift, der hedder Tidehverv, og der fandtes et sommermøde, der blev jeg meget hurtigt inviteret til at tale ved, og det har jeg så gjort de fleste år siden starten af 90'erne, har jeg talt på Tidehverv sommermøde. Og det er klart, så er der nogen, der har kaldt mig Tidehverv, så det er sådan en god, så er man jo allerede halv nazist, det er en god måde at smide folk ud til siden på, og kalde det, jeg har aldrig nogensinde betragtet mig som tidehvervsk, det er bare et sted, hvor jeg skriver nogle artikler og holder nogle foredrag. Altså Tidehverv blev jo egentlig grundlagt af, eller en af de flittigste taler på Tidehverv sommermøde var en teolog, der hedder Rudolf Bultmann, en tysker, som var den første, som totalt relativerede Bibelen, og især totalt relativerede det nye testamente, påstod, at den Jesus, som vi møder i det nye testamente, intet har med den historiske Jesus at gøre. Og det vil sige, at kristendommen er en ren konstruktion. Det var Bultmanns hovedanliggende, og det er ligesom det, der ligger bag det meste teologi i det 20. århundrede. Og min holdning er den præcis modsatte, nemlig at vi faktisk kan stole på Bibelen, men vi kan stole på det nye testamente. Og at der selvfølgelig, altså hvis det er sådan, at den Jesus, der forkyndes i det nye testamente, er en anden end historiske Jesus, så er kristendommen fuldstændig tom, fordi det nåede måske ikke frem til før, men den store åbenbaring, hvor man finder ud af, at der er overensstemmelse mellem kristendommens forkyndelse og så verden, som den faktisk ser ud, og jeg derfor rent videnskabeligt mener, at kristendommen er den mest sandsynlige forklaring på verden, som den ser ud. Det, hovedsagen i det er jo, at den almægtige, evige Gud, der er over og uden for universet, han bliver menneske i et konkret tidspunkt. Det er kristendommens kerne, det er, at Gud træder ind i verden, i tiden og i rummet. Og hvis man gør det til en metafor, hvis man siger, at Jesus ikke er jomfrufødt, altså at jomfru Maria ikke var jomfru, og man siger, at han ikke opstod fra de døde, og ikke selv troede, at han var den almægtige Gud, som det nye testamente forkynder, som jo ophævede kristendommen, så er Gud ikke blevet menneske, så er Gud ikke trådt ind i tiden. Så er det alt sammen metafor, så er det alt sammen fuldstændig tomt. Og så bør man selvfølgelig vende ryggen til kristendommen, og så er det selvfølgelig en forbrydelse at opdrage sine børn i en kristne tro, hvis man ikke mener, at kristendommen er historisk sand. Og det er det absolut modsatte af, hvad tidværv stod for, i hvert fald dengang Bultmann og sådan nogle præget tidværv. Ikke? Så derfor ville det jo ikke give mening at sige, at jeg er tidværvsk i den forstand. Altså, det ville give bedre mening at sige, at de fleste præster i Folkekirken i dag er tidværvske, og det er stort set alle biskopper er tidværvske.
Ja. Klaus Thomas, tiden løber. Mm-hmm. Vi skal lige have en lille pause og høre et stykke musik, og du har været så venlig at tage noget med, som vi nu skal høre, og vil du lige introducere det, du har valgt?
Jo. Det første, jeg synes, vi skal høre så, det er Jesus bleibt meine Freude, og det næste stykke, det er preludiet fra Lohengrin, men måske skulle det have været den anden modsatte rækkefølge. Nu har jeg taget det her frem først, fordi Wagner spillede, da jeg var helt ung og interesserede mig for alt. Der spillede han en stor rolle for mig. Jeg har også været til Wagner-festspillene, bare røgt og sådan noget. Wagner er jo en pseudo-religion. Wagner er en religion for de ikke-religiøse, eller hvad man nu skal sige. Altså Wagners hele mytologiske univers. Det var noget, jeg synes utrolig godt om. Og som jeg... vi havde et lille Wagner-selskab, der var unge også. Og sådan noget. Så det skal komme bagefter. Men et stykke musik, som har spillet en stor rolle for mig, det er Bachs kantate... Herzum Leben, hvor der er et uddrag, der hedder Jesus bleibt meine Freude, som er som sagt en kantate for et kor, og som har sådan en særlig, hvis man prøver at lytte efter det, så har det sådan en særlig rytme. Det er ligesom om det gentager sig, det har sådan en fornemmelse af evighed i sig, som Bachs musik altid har. Altså, det særlige ved europæisk klassisk musik, det er jo noget, der peger ud i verdensrummet. Ikke? Mens, altså rytmusmusik, det er jo noget, der handler om jorden og om jordens krop, så hvis man tror på, at opstandelsen fra de døde kun er noget, der handler om livsmod i den her verden, så skal man endelig spille rytmusmusik i kirken. Hvis man tror på, at der findes noget himmelsk, noget evigt, så er det er jo europæisk klassisk musik, det hører til, for det er jo en musik, der er opfundet, skabt for at få en musik, der passer til kristendommens budskab. Og man kan sige, at det når sin kulmination i den gregorianske musik, men så også hos for eksempel Bach og Händel. De fleste kender Händels Messias for eksempel. Men den her, den har sådan en rytme, hvor den ligesom hele tiden kører i ring, men alligevel fortsætter opad. Altså, og det er jo det, som paradislivet er. Det er at komme dybere og dybere ind i Gud. Paradislivet er ikke statisk, men det er i stedet stræben mod at komme dybere og dybere ind i Gud. Og det er ligesom om, der er den der himmelske stræben, den der uendelige stræben i det her stykke musik. Og det vil jeg sætte i gang her. Altså, Jesus bleibet meine Freude.
Ja, flot musik. Og som nogen vil sige, også stor musik. Betyder klassisk musik meget for dig, Claus Thomas?
Det gjorde det nok før, især før i tiden, altså da også da jeg havde altså jeg var meget, 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 meget aktiv kulturforbruger, da jeg var ung. Altså, og ligesom om, så er jeg ligesom en bil med en meget stor benzintank, jeg blev tanket op der, og det vil sige, jeg har ikke været til enormt mange koncerter de sidste mange år og sådan noget, men det er fordi, jeg har det inde i mig. Og klassemusik har helt sikkert påvirket mig.
Spiller du selv et instrument?
Nej, det er totalt umusikalsk selv. Og det var formentlig derfor også, at Wagner ligesom blev min vigtigste indgang til klassisk musik, fordi som jeg tror, det er Thomas Mann, der har sagt, at Wagner, det er musik for umusikalske. Fordi Wagner, han har det med at slå på store tromme, ikke? Det er meget, meget massive følelser, han kommer med. Og sådan. Plus, at der er så meget intellektuel gods i Wagner. Altså, Wagner er en stor filosof og en stor teolog. Ikke nødvendigvis nogen særlig sympatisk teolog eller filosof, men han er en stor filosof. Og også tekstmæssigt, og derfor passer det til sådan nogen, der har nemmere ved at forstå ord end at forstå noget. Og der sådan en som mig for eksempel, ikke? Og det er også derfor Thomas Mann for eksempel var så stor Wagner beundrer.
Når vil du starte op det, altså opera, siger det dig noget?
Ja, som sagt, så jeg så rigtig meget opera, ikke kun Wagner, men det var Wagner, jeg især var fokuseret på, ja. Som ung, men vi var en gruppe af venner, som rejste rundt og så opera rundt omkring Europa og sådan noget, og det var tilbage i 80'erne, der var det ikke helt så moderne, eller det var ikke helt så almindeligt dengang, vel? Så vi tog ned på i Blå Kors, tror jeg det var, og købte smokinger, ikke? Fordi i 80'erne, der var det jo den samme mode som i 50'erne i virkeligheden. Så sådan nogle rigtig gamle mandsmokinger fra 50'erne, dem kunne vi genbruge i 80'erne. Og så lignede nogle rigtig fine mennesker, der tog rundt og så opera, eller klædte os ud til vores egne operaaftener. Du ved, dengang der var jo kommet kassettebånd, så man kunne lave operaaftener derhjemme og sådan noget. Vi fyldte os vist meget, meget fine, tror jeg. Ikke? Det var sådan lidt. Det var ret 80-agtigt og lidt, hvad skal vi sige, sådan en postmoderne tendens i det. Og opera har jo den der mærkelige blanding af at være for sjov og være alvor. Altså, så det passede nok også rigtig godt til den tid. Men Wagner er der, hvor man bliver, fordi Wagner er jo altså også vanvittigt dyb. Altså vanvittigt dyb, også på en uhyggelig og dæmonisk måde. Altså, Wagner er hvad man kan kalde gnostiker i bund og grund, og derfor også på mange måder en profet om det for det 20. århundrede. Altså, det er ikke tilfældigt, at sådan en som Thomas Mann, som sagt, altså, var dybt betaget Wagner. Men jo, Tolkien også, altså Tolkien Ringenes Herre, den er skrevet på baggrund af Wagners Ring, som den store cyklus af opera, fire opera, som Wagner har skrevet. Men som en modskrift til den, fordi Wagners er den ateistiske eller gnostiske, og Ringenes Herre så den kristne modstykke til den, men det er stadig inden for skal vi sige, for den fortælle genre, at Tolkien skrev. Men jo også Hitler havde jo Wagner som det store idol, og Wagners overlevende kone og hans svigersøn var dem, der var med til at skabe nazismen i Tyskland i øvrigt. Altså, og da Hitler skrev Mein Kampf, der blev den skrevet på papir, som lå i Wagners skuffe. Altså noget papir, som Wagner havde haft en skrivebordsskuffe, som Wagners datter så tog op af skuffen og bragte hen til fængslet, hvor Hitler sad, så han kunne skrive Mein Kampf på det. Altså, han blev ligesom udråbt til Wagner-ideologiens aftager. Det er noget, jeg først har sat mig ind i lang tid senere. Det vidste jeg ikke dengang, jeg selv elskede Wagner. Men der er en meget, meget tydelig forbindelse til alle tendenser i det moderne hundrede. Men det var ikke kun altså Hitler, der elskede Wagner. Altså, der i alle de andre store filosofer fra det 20. århundrede gjorde også i øvrigt. Stalin sad også i operaen i Wien og hørte Wagner, når samtidig med Hitler sad der, der samtidig, ikke? Altså Stalin og Hitler og Freud sad der samtidig, og alle de store ødelæggende ideologer i det 20. århundrede, de sad samtidig med Wagner. Han har spillet en utrolig stor rolle. Det er noget, jeg har skrevet nogle store artikler om det på et tidspunkt, hvor jeg for alvor satte mig ind i det. Okay. Det var rigtig spændende.
Så ved du måske også, er det stadigvæk sådan, at Wagner ikke spilles i Israel?
Jeg tror faktisk, at hvad hedder han nu? Han bliver den store. Han kommer til Danmark her snart. Barnboyen. Ja. Barnboyen, han er jo jøde og bor i Israel. Og han spiller også Wagner. Jeg tror faktisk, det lykkedes ham at få Wagner opsat i Israel i dag. Men det er meget forståeligt, hvis det ikke bliver. Fordi det var, altså, Man skal selvfølgelig passe på med at misforstå, hvad de siger, men altså... Wagner bruger også udtalelser, som har man altså i og som man offentliggjorde, altså om at det urene blod skal udryddes af den ariske race. Der var en især en fransk filosof, som i 1870'erne begyndte at udgive de her bøger om racer og sådan noget. Og som alt sammen stammede jo fra Darwin, altså fra Darwins teorier jo. Det var Darwin, som satte gang i den der tænkning om at forskellige racer var mere eller mindre egnede til at overleve og sådan noget. Og Darwin, han skrev selv i menneskets oprindelse, i arternes oprindelse, den ene ved den anden, menneskets oprindelse, der skriver han, Darwin selv, at han regner med, at de mørke racer, de vil forsvinde i løbet af de næste 100 år, fordi de bliver udkonkurreret af de hvide racer, for eksempel. Og så, altså sådan nogle ting, de ligger i logisk forlængelse, så snart man begynder at betragte mennesket som et dyr, så begynder man også at betragte det på den måde. Og det ligger også implicit, altså Wagner var også meget optaget af Darwin i øvrigt, og netop af den tankegang, den kom ind af den retning. Mm-hmm. Så det har været også en del af måden, jeg har udviklet mig væk fra Wagner, men samtidig kan Wagner også, og det er der, hvor jeg gerne vil spille det her, det kan også være et spejl ind i det gamle Europa for nogen, der lever i dag, ikke? Fordi Wagner har stadig den der evighedslængsel, og det gælder især i det her præludium, som vi skal høre fra nogen. Mm.
Og det hører vi til sidst. Så Thomas, jeg kunne godt tænke mig sådan at skifte lidt spor, selvom det her det er meget interessant at høre dig fortælle om her. Fra tid til anden, så kan man høre om præster, der synes, at der skal ske ændringer i folkekirken. Og nu tænker jeg på, at der er nogen, der gerne vil ændre trosbekendelsen. Vi har også diskussioner omkring dåben og dåbsritualer og sådan nogle ting, og hvad dåben er, og du har også selv nævnt det med kødets substanser og så videre. Hvad gør du dig af tanker, når man gerne vil for eksempel ændre trosbekendelsens formulering? Dåbsritualet.
Altså, at diskussionen efterhånden begynder at blive på de præmisser, det synes jeg er fantastisk positivt, fordi det har igennem mange år været altid blevet ført på fuldstændig skjulte præmisser. Altså, folk har i virkeligheden ønsket at ændre trosbekendelsen, men det er de godt sagt, at det skal vi ikke. Vi skal bare forstå den på en lidt anden måde, eller det er kun formen, vi ønsker at ændre. Altså, den der evige tale om form. Og en af de ting, som burde læres i første klasse i enhver skole, er, at det gode, det sande og det skønne kan aldrig skilles ad. Det vil sige, form og indhold kan aldrig skilles ad. Og man har nu siden 1970 cirka, har man i stort set alle kirker, og faktisk meget mere i andre kirker end folkekirken, altså allermest i den katolske kirke, hvor man fuldstændig har fået ødelagt sin gudstjeneste, der har man talt om, at vi har jo det kristne indhold, det ligger selvfølgelig fast, men vi skal ændre formen. Og formen er blevet skabt for at passe til indholdet. Så når man taler om, at man ønsker at ændre formen, så er det selvfølgelig indholdet, man i virkeligheden ønsker at ændre. Altså, så derfor synes jeg, det er rigtig positivt, at folk endelig begynder at indrømme, at det er indholdet, de vil have væk. Og derfor kan jeg rigtig godt lide ham der. Ham der, hvad hedder han nu? Ham der er nede ved Folkekirkens Efteruddannelse.
Hans Virum?
Nej.
Mikkelsen?
Nej. Nå, ligegyldigt. Jeg kan rigtig godt lide dem, der siger ærligt, hvad de mener. Altså mener, siger ærligt, at vi er imod afsynslæren, ikke? Fordi afsynslæren er jo fundamentet under kristendommens menneskeforståelse. Ja. Vi skal ikke tale så meget med synd, vi skal bare ændre kollekterne lidt i kirken. Stort set alle de kollekter, vi brugte indtil for nylig i folkekirken, der står der noget med afsynd. Ikke? Det er meget, ligger meget tydeligt, det er afsynd. Nu har man så ved de fleste gudstjenester i Danmark indført alternativ kollekter og sådan noget, hvor man ikke taler om afsynd. Og siger, det er bare fordi, vi skal komme det moderne menneske i bøde og ændre formen lidt. I virkeligheden handler det om, at man ønsker at ændre indholdet. Og det synes jeg er rigtig dejligt, at det er begyndt at være det, man siger ærligt. Altså, indtil nu har det været sådan, at man skal døbes, fordi hvis man ikke bliver døbt, kan man ikke blive frelst. Det er det, der står i Folkekirkens trosbekendelse, og det står i vores bekendelseskrifter en række steder, og det har altid været fundamentet under kristendommen. Ikke kun under Luthers kristendom, men under kristendommen i det hele taget. At mennesket har brug for at blive frelst, det er derfor, at det var nødvendigt, at den almægtige Gud blev menneske og døde på korset for vores skyld. Mm. Hvis han kunne have frelst menneske på anden måde, så er det fuldstændig vanvittigt, at han skulle tage al lidelse, der nogensinde har været i verden, på sine egne skuldre på korset. Mm. Det har altid været fundamentet, at afsynde, også i alt, hvad Jesus siger. Men det ønsker man så nu at få væk, og så er dåben selvfølgelig også overflødig. Så er dåben kun, hvis mennesket er godt, så er dåben selvfølgelig kun en bekræftelse på, hvad vi allerede er. Altså, så er det jo ikke en frelseshandling. Og det er jo godt, at det bliver sagt åbent. Og så kan man også lige så godt begynde at tale åbent om, at folkekirken er ikke en bekendelseskirke. Folkekirken er en religionsanstalt, hvor vi har mange forskellige religioner i. Og det er det jo reelt. Altså, vi har forskellige religioner i folkekirken. Det er jo ikke den samme religion, hvis man tror på, at der efter døden er en dom, hvor vi skal opstå til enten evig liv eller evig dom. Altså, eller at man tror på, at menneskelivet slutter ved graven, og at enhver tale om opstandelse kun handler om, at livsmodet opstår, eller at livet her i verden har evighedsværdi, eller sådan noget. Fordi det er det, der hedder præsentisk eskatologi, altså præsentisk frelselære. Men det er klart, at læren om, hvad det vil sige at være frelst her i verden, er selvfølgelig en helt anden, hvis der findes et evigt liv, end hvis der ikke findes et evigt liv. Fordi hvis mennesket har evig værdi, så betyder det selvfølgelig utrolig meget for det liv, vi lever her i verden, end hvis vi har stort set samme værdi som en rotte eller en myre. Ikke? Så det er selvfølgelig to helt forskellige religioner, man har med at gøre. Mm. Og sådan kunne man, altså ud fra et ganske almindeligt religionssociologisk, det vil sige et videnskabeligt perspektiv, der vil det, hvis der kom en udenlandsk religionssociolog og skulle studere folkekirken, så vil jeg sige, der findes en række forskellige religioner inden for folkekirken. Mm.
Claus Thomas, det er meget interessant, og vi må desværre sige, at tiden er gået, så jeg får lige her at vide, at vi fortsætter en anden god gang. Så jeg vil slutte med at forløbe og sige tusind tak til dig, og så hører vi lige lidt af Wagners musik, som du fik nævnt. Men tusind tak for denne gang, og så mødes vi igen en anden god gang. Tak for i dag.
Selv tak.
Det var så første udsendelse med pastor Claus Thomas Nielsen og Carl Lund. Anden udsendelse kommer søndag den 9. oktober kl. 18. Altså søndag den 9. oktober kl. 18.